Глава 10. Павле го брани своето апостолство. Јас, Павле, лично ве молам со Христовата благост и кротост, јас самиот кој сум понизен, кога сум лично меѓу вас, а смел кога сум далеку од вас, ве молам. Кога ќе бидам кај вас, да бидете такви што да нема потреба да бидам така смел, каков што мислам да бидам кон некои кои за нас мислат дека живееме по телото. Зашто, иако во тело живееме, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја станува моќно за рушење тврдини, со него ние уништуваме мудрувања, и секоја горделивост што се крева против познанието за Бога, и го заробуваме секој ум за да му биде покорен на Христос. И спремни сме да казниме секаква непослушност, кога ќе се исполни вашата послушност. На надворешноста ли гледате? Кој е уверен во себе дека е Христов, нека размисли веднаш во себе дека, како што е тој Христов, така сме и ние Христови. Бидејќи, кога би се пофалил и малку повеќе со нашата власт, која ни ја даде Господ за вашето изградување, а не за разорување, нема да се посрамам. Но никој нека не помисли дека преку посланијата ве заплашувам, бидејќи во посланијата своји, ке рече некој, то е строг и силен, но при личното присуство меѓу нас слаб, проповедта негова ништо не вреди. Таквиот нека знае дека, какви сме во зборовите во посланијата своји, кога отсутствуваме, такви сме и на дело, кога присуствуваме. Зашто не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некои од оние што сами се препорачуваат, тие не разбираат дека се споредуваат сами со себе и се мерат само со себе. Ние пак не без мерка ќе се пофалиме, туку според правилото на мерката што ни е определена од Бога за да допреме се до вас. Зашто ние не посегаме преку својата мера, како да не сме стигнале до вас, и до вас со Евангелието Христово ние први допревме. Не се фалиме безмерно со тугите напори, а да се надеваме дека со растењето на вашата вера меѓу вас и ние по нашата мерка ќе пораснеме во изобилие, та што и подалеку од вас да го проповедаме Евангелието, а не да се фалиме со готовото во туѓа област. Кој се фали, со Господ да се фали. Зашто не е признаен оној што самиот себе се препорачува, туку оној кого што Господ го препорачува.